E nos pola contra ahora mismo pues, temos en riba da mesa o que sería outro plantexamento que fala de estudios rigurosos, que evidentemente nos descoñecemos eses estudios e pediremos ao consellero que nos traslade o estudio, porque nos, evidentemente, estudiar, podemos estudiar todos, pero que hai un sentir unánime de toda a sociedade lucense, da parte cultural, da parte patrimonial, da parte arqueolóxica, de poñer en valor todo o gran patrimonio que temos. E non se entendería que o patrimonio que nace, emana da cidade romana que temos aos nosos pés, que o traslademos a 3, 4, 5 kilómetros da nosa cidade. Por lo tanto, pues, non sei o que reivindicamos, é o que reivindica gran parte da sociedade lucense, é o que lle trasladaremos ao conselleiro na vindeira reunión que manteremos o mércores. Xa digo, estudiar, pues, podemos estudiar moitas opcións, e que podemos ter un museo da romanización, e se cabe pues, a posibilidad de ter un parador, que non nos cerramos en absoluto, pero o plantexamento do Museo de San Fernando era un plantexamento común entre as dúas administracións, que se hai un paso atrás por parte de unha, terá que explicar por que se dá ese paso atrás.